Areena.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa 200. päänavauksemme pariin. Kyllä, 200. Jos yksilö kuuntelisi jokaisen ohjelmamme putkeen, kuluisi aikaa yhteensä 11 260 minuuttia, eli lähes 8 vuorokautta. Tätä merkkipaalua juhlistaaksemme puhumme tänään enkelien etnografiasta uskontotieteilijä Terhi Utriaisen kanssa. Munkki ja teologian professori Serafim Seppälä kertoo Panu Hietanevalle puolestaan enkeleiden kulttuurihistoriasta. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Terhi.
Kiitos paljon. Oli hauska tulla.
Mukavaa, kun pääsit. Sinulta on vastikään ilmestynyt etnografinen teos Enkeleitä työpöydällä, jossa kysyt, mistä puhumme, kun puhumme enkeleistä. Tämä on hyvä kysymys. Mistä me siis tänään puhumme?
No tänään, se on tietysti paljon sinustakin kiinni, että mitä kaikkea, miten hyviä kysymyksiä keksit esittää, mutta no me puhutaan ainakin tietysti jostain sellaisesta kristinuskon keskeisestä kuvasta ja hahmosta, joka seikkailee sieltä alusta pitäen ihan meidän päivään saakka ja näyttää olevan elossa koko ajan edelleenkin. Me puhutaan tavallaan, niin kuin jos tuon mun kirjan puitteissa liikutaan, niin me puhutaan siitä, että kuinka uskonnollista traditiota kuvitellaan uusiksi ja pannaan uusiksi, päivitetään, näin voisi sanoa. Sitten me puhutaan siitä, että minkälaista toimijuutta ihmiset itselleen rakentaa tämmöisen niin kuin institutionaalisen uskonnon ulkopuolella, kun he tavallaan ottaa uskonnon työkaluja omiin käsiinsä, jos näin voisi sanoa. Ja sitten me puhutaan varmaankin myös erilaisista maailmankuvista, joita löytyy meidän tästä päivästä, meidän ympäriltämme ja ihan itse asiassa usein aika läheistenkin ihmisten mielen sisältä, jos näin vaan niitä osaa etsiä.
Enkeli on liminaali hahmo. Sillä on toinen jalka inhimillisessä maailmassa ja toinen jumalallisessa maailmassa. No, ajatus enkelihierarkiasta on peräisin pseudo-Dionysiokselta, eli Dionysioksen nimellä kirjoittaneelta kristityltä munkilta 500-luvulta. Niin millainen tämä enkelihierarkia on, tai millaisena hän sen käsitti?
Niin se oli yksi niistä enkelihierarkioista, joita ajateltiin, että niitä on ajateltu jo sitä aiemmin ja niitä oli muitakin. Ja tämä on nyt jotenkin tämmöinen niin kuin standardoitunut, aika paljon vaikutusvaltaa saanut ja esille jäänyt, joka löytyy jossain muodossaan myös tästä tämän päivän enkelikiinnostuksesta. No enkelihierarkioissa ajatellaan, että enkelit on tosiaan niin kuin hierarkiassa. Se hierarkia jotenkin jäsentyy niin kuin sen Jumalan maailman ja ihmisten maailman väliin. Tässä mainitsemassasi se hierarkia jakaantuu ikään kuin kolmeen osaan ja siellä löytyy sitten niin sanottua kolme enkelikuoroa jokaisen sisältä vielä kaiken kukkuraksi. Ja niissä on arvo, siis hierarkiahan on arvojärjestys. Eli enkelit ei ole mitään tasapäistä porukkaa, vaan ne on selkeässä arvojärjestyksessä tämän mukaan. Ja ne enkelit, jotka on siellä lähimpänä Jumalaa, kuten nämä serafit ja kerubit ja tällaiset, niin ne on sitten arvokkaimpia ja heidän ainut tehtävänsä on ajateltu olevan vain Jumalan ylistäminen ja siinä ympärillä häärääminen. Sitten mennään alaspäin ja alaspäin mennessä ne toimialat ja vastuualueet muuttuvat enkeleillä ja sitten kun tullaan ihan alas sinne alimpaan, niin kaksi alinta hierarkiaa ovat arkienkelit, toiseksi alin ja enkelit. Se kaikkein alin. Eli ne, jotka sitten on tekemisissä itse asiassa ihmisten maailman kanssa, on enkelten hierarkiassa, suoraan ihmisten kanssa, niin on enkelten hierarkiassa alimmat enkelit.
Eli he ovat tällaisia puhtaanapitolaitoksen tyyppejä tietyllä tavalla.
Niin, ja voisi sanoa myöskin, että eräänlaisia sosiaalityöntekijöitä,
koska
ihmisten kanssa, ihmisille läheisiä, ihmisten huolten hoitajia. Mm.
No Gabriel on yksi kahdesta Raamatussa nimeltä mainitusta enkelistä, toinen on Mikael. Rafael mainitaan Tobian kirjassa, jota ei löydy Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallisesta Raamatusta. Kun Gabriel vie viestejä, Mikaelin käsitetään suojelevan ja Rafaelin hoitavan ja parantavan. Miten enkelin käsite ilmestyi inhimilliseen historian ja ajatteluun?
No se on kyllä semmoinen iso kysymys, jota tämä mun tähän päivään keskittyvä etnografia ei välttämättä ihan suoraan pääse selvittämään. Se ajatus just tämmöisistä välittäjähahmoista, enkelihän tulee sanasta niin kuin välittäjä ja viestin viejä ja välittäjä. Eli että inhimilliseen tietoisuuteen, inhimilliseen ajatteluun on ilmeisesti hyvin varhain jo tullut tämmöinen ajatus, että ihmisten ja sitten joidenkin jotain muuta kuin tätä ihmisten maailmaa, sitä toista maailmaa välittäviä hahmoja tarvitaan. Ja siihen on ollut monenmoisia eläinhahmoisia henkiä. Siivet kuvataan monilla tämmöisillä välittäjähengillä. Se on jotenkin jännä ajatus, että ehkä sitten ajatellaan, että niillä taitetaan tätä matkaa. Mutta se liittyy ihan varmasti jotenkin myös niin kuin ihmisten ajattelun ja sitten jollain lailla ehkä myös ihmisyhteisöiden järjestäytymisen tapaan, että me tarvitaan välittäjiä, kun me mennään asioimaan ylöspäin tai asioimaan niin kuin ikään kuin toisenlaisten toimialojen kanssa. Ja enkelihahmo on yksi näistä. Tätä välittämistähän voisi tapahtua myös muilla tavoilla, unissa tai jollain muulla keinoin.
Niin, ihmisen tietoisuushan on siinä mielessä vertikaalinen tai tällaiset hengelliset ulottuvuudet aina sijoitetaan tuonne taivaaseen tai vuorten huipuille.
Ei
tai,
ihan aina, mutta...
No ei aina, mutta hyvin usein. Niin näetkö, että tällainen siipimystiikka, jos sitä nyt sellaiseksi kutsutaan, niin niveltyy tähän asiaan?
No se on kiinnostavaa. Ensinnäkin siis enkeleitähän ei aina ole kuitenkaan kuvattu siivekkäiksi, eikä kuvata edelleenkään. Et se on vähän sellainen kontingentti ulottuvuus tai aspekti enkeleissä, että luultavaa on, että niin kuin taidehistoria on meille paljon velkaa siitä, että me tavataan niin paljon nähdä nämä enkelit siivekkäinä. Mutta sitten siivekkäitä hahmoja toisaalta on myös muita ollut niin kuin uskontoperinteissä, ja onhan se nyt ajateltavissa näin, että se on ensinnäkin semmoinen ominaisuus, mikä meiltä ihmisiltä aika pitkään puuttui. Lentäminen ja mistä ihmiset on kuitenkin ikään kuin unelmoineet ja nähneet unia. Suomalaisessa kansanperinteessä on ajateltu paljon niin kuin pidetty lintuja tämmöisinä
viestintuojina
maailmoiden välillä menevinä. On ajateltu, että on olemassa joku jopa sellainen niin kuin ikään kuin toispuoleinen paikka johon nimenomaan niin kuin lintukoti, johon linnut menevät, taivaan ääri, johon muuttolinnut lentävät sinne ja tänne, mihin ihmisellä ei aikoinaan ollut niin kuin pääsyä.
Kirjoita teoksessasi. Minua kiinnosti läpi koko tutkimusprosessin se jousto, jolla tutkittavat mielsivät enkelit vuoroin todellisiksi ja vuoroin vertauskuviksi, metaforiksi tai jopa kuvitelmiksi. Vaihteleeko enkelin tehtävä ja käsitys enkelistä siis tilannesidonnaisesti?
Joo. Vaihtelee ja varmaan vaihtelee monet muutkin ikään kuin tällaiset asiat, joihin niin kuin uskontojen piirissä uskotaan. Mä en ollenkaan usko, että se on niin yksinkertaista, että ihmiset vaan niin kuin tosissaan uskoisi jumaliinsa tai enkeleihin tai haltioihin tai johonkin muuhun, tai sitten ei ollenkaan uskoisi, että se menisi vaan näin tämmöisellä joko tai logiikalla, vaan itse asiassa kun katsotaan...
Se on enemmänkin sekä että.
Se on sekä että, ja sitten se vaihtelee, se todella paljon vaihtelee. Jos ajatellaan enkeleitä, niin enkelithän on varmasti hyvin monen mielestä, jos mennään niin kuin tavallaan tuolla kadulla kysymään, niin nimenomaan kaikenlaisten hyvien asioiden vertauskuvia, ja niin myös mun haastateltavilla ja mun tuossa tutkimusprojektissa prosessissa, niin kuin kohtaamien ihmisten kohdalla monesti oli. Kun mä luin lehdestä, mitä esimerkiksi Irja Askola ja Jutta Urpilainen kirjoittivat jouluiltalehden numerossa Uskomme enkeleihin, mutta tarkensivat sitten, että itse asiassa tämmöisessä vertauskuvallisessa mielessä. Mutta sitten taas on sellaisia tilanteita, huomasin, että joissain tilanteissa taas sitten nämä vertauskuvat ikään kuin, niin kuin mä sanon, animoituvat lähestulkoon tämmöisiksi niin kuin henkiolennoiksi, joihin uskotaan vähän enemmän, ja joissain tapauksissa heistä tuli ikään kuin tällaisia niin kuin mukana vierellä kulkevia ystäviä tai
suojelijoita,
terapeutteja, ystäviä, vertaistukihenkilöitä. Siellä oli monenlaista vaihtelua, ja tämä oli mun mielestä äärimmäisen kiehtovaa. Sitten taas jossain toisessa tilanteessa se muuttui takaisin vertauskuvaksi.
Eli myös, se oli liukuva.
Joo, ja myös sellaisessa tilanteessa, jossa ei ollut sosiaalista tukea tämmöiselle niin kuin ikään kuin henkiuskolle, niin ihmiset osaa asettua erilaisten sosiaalisten tilanteiden vaatimuksiin.
Eli toisin sanoen yhteisöissä, jossa koetaan tai... Tietyllä tavalla siis pönkitetään sitä ajatusta, että enkeli olisi jonkinnäköinen ontologisesti itsenäinen, todella olemassa oleva entiteetti, niin sellaisissa yhteisöissä, yhteyksissä on helpompi näille ihmisille sanoa, että uskon enkeleihin todellisena olijoina, mutta sitten taas sukulaisten ja ystävien, sekulaarimpien ihmisten seurassa voidaan sanoa, että ne ovat tällaisia metaforia.
Kyllä, nimenomaan. Tästä mulle kerrottiin yllättävän paljon, niin se oli hyvin kiinnostavaa. Sitten esimerkiksi perheet, työpaikat, työyhteisöt oli tällaisia. Jotkut saattoi olla sellaisia, että ne ei oikein sietäneet tätä vertauskuvaakaan, jos ne olivat niin kuin ikään kuin niin pitkälle ikään kuin maalistuneen kommunikaation kenttiä. Ja mulle kerrottiin paljon siitä, kuinka perhepiirissä piti olla varovainen, että kuinka tosissaan sai näistä enkeleistä kertoa. Yksi mun haastateltava nainen sanoi hauskasti, että hän oli jo oppinut katsomaan miehensä silmistä, että koska tulee se katse, että nyt lopetetaan. Eli ihmiset harjoittaa tällaisia kommunikatiivisia taitoja, joilla balansoidaan sitä, että millä vakavuusasteella, missä mielessä, milloinkin, missäkin tilanteessa näistä puhutaan.
Kuinka suuri osa näistä haastattelemistasi ihmisistä tai kohtaamistasi ihmisistä oli naisia?
Siis aivan valtaosa. Että mä tein myös osana tätä mun etnografista projektia, niin mä tein semmoisen kyselytutkimuksen. Suomessahan vierailee myös nimekkäitä kansainvälisiä enkeliguruja, jos näin voi sanoa. Ja yksi sellainen, joka on tehnyt tänne useita visittejä juuri tuona aikana, kun toi mun kenttätyö pyöri, niin yhdellä sitten kävin katsomassa ja seuraamassa ne kaikki tämmöiset puhetilaisuudet, joita hän piti, niin kaikkiin osallistui noin 1000 ihmistä. Yhden sellaisen puitteissa tein semmoisen pienimuotoisen kyselyn ja sain siihen sitten semmoinen 1/4 ihmisistä vastasi, eli yli 250 vastausta, niin 94% heistä oli naisia. Ja tämä on kiinnostavaa, tämä näyttää olevan sellaista ruohonjuuritason uskontoa tai henkisyyttä, uskonnollisuutta tai tämän päivän henkisyyttä, niin kuin sitä usein kutsutaan, joka on aivan erityisen naisvaltaista. Naisvaltaistahan nämä usein muutenkin ovat, mutta tässä on nähtävästi sit vielä enemmän.
Onko sinulla jonkinnäköistä valistunutta veikkausta siitä, miksi näin on? Miksi enkeli koskettaa naista?
Sitä paitsi mulla veikkauksia, niin sitä on tietysti vähän tutkittu ja pohdittukin, että miksi tämän tyyppiset asiat koskettaa paljolti naisia. Yksi mahdollinen ajatus on, että tässä on kysymys ikään kuin sen tyyppisten niin kuin, tuen hakkeemisesta sen tyyppisten arjen asioiden hoitamiseen, jotka kulttuurisesti on yhä edelleen aika paljon naisten käsissä. Perhehuolet, tunne-elämää. Voi myös ajatella näin, että modernit naiset, jotka on oppineet olemaan tavattoman itsenäisiä ja hoitamaan vaikka kuinka monta asiaa, niin joissain tietyissä paikoissa kuitenkin kaipaisi vähän enemmän sit tukea, että he on ehkä sillä lailla vähän ristiriitaisemmassa tilanteessa jossain mielessä, kun miehet on ollut. Sitten on toisaalta tutkittu myös, ja tätäkin tukea, tälläkin mä voisin antaa jonkun verran tukea tuon mun tutkimuksen kautta, niin sitä, tai ajateltu sitä kautta, että naiset on itse asiassa ennakkoluulottomia useammin myöskin lähtemään mukaan tällaisiin näkökulmatekniikoihin ja etsimään, että voisiko tätä katsoa vähän toisin. Ja mitä jos vähän leikittäisiin ja kokeiltaisiin tuolla? Voi olla, että miehillä on enemmän vielä sellainen uskottavuus pelissä tässä yhteiskunnassa, että jos ainakin avoimesti tuolla sanoisit, että juttelen enkeleille päivittäin.
Niin sitä ei katsottaisi työpaikan kahvihuoneessa hyvällä.
Niin se olisi vielä niin kuin ehkä vaikea hankalampi kysymys kuin monelle naiselle. Et tässä on tämmöisiä kiinnostavia kulttuurisia asioita.
No, Henokin kirja ja Rilken ja Miltonin runojen enkelit olivat mahtavia ja kauhistuttavia. Milloin ja miten niistä muovautui tällaisia lutuisia postikortteja ja kipsisiä koristeita?
No niin, vähitellen tietysti. Yksi on mahdollisesti se, tähän saattaisi saada joltain taidehistorioitsijalta parempaa niin kuin, pohdintaa, mutta yksi on varmaan se, että ainakin sitten 1400-1500-luvun taitteessa on ollut tämä yksi Rafaelin enkelihahmo, joka on tämä tämmöinen pieni lapsiputto, joka on kiiltokuvissa monesti toistettu ja esitetty hahmo. Se on aivan valtavan toistettu, että mä muistan, kun mä olin Roomassa, niin sitä oli esimerkiksi pizzerioiden tämmöisissä pöytäliinoissa kuvana. Ja siitä pitäen kuitenkin niin kuin taidehistoriaa alkoi tuottaa, että ne on niin kuin sellaisia ornamenttihahmoja myöskin, näitä tämmöisiä lapsienkeleitä. Ja sitten ne on ollut suosittuja romantiikassa, kun on ollut tämmöistä sentimentaalista uskonnollisuutta, jossa myös niin kuin kuolleita lapsia on surtu ja näin päin pois. Et siinä on varmaan tämän tapasta ehkä monipolvistakin historiaa. Osahan pitää näitä tämän hetken ikään kuin päätepistettä tälle enkelikuvastolle sitten oikein enkelikitsinä. Ja osalle sitten sekin on ihan käypää henkistä esineistöä.
Näkyykö sitten usko enkeleihin mielestäsi mitenkään suomalaisessa valtavirran yhteiskunnassa? Vai onko kyseessä tällainen underground-liike?
No jouluna kaikki saa uskoa vähän enkeleihin, eikö totta? Nyt on alkamassa se aika jo. Että
Enkelten aika.
Kaikki saa olla vähän lapsia taas, kun on joulu tulossa ja enkeli on totta kai myös niin kaupallistunut, että niin kuin siinä kaupallisessa muodossaanhan se on sallittu. Oma kysymyksensä on varmaan sitten Suomi, mutta jos ajatellaan, että onhan sitten tietysti enkelistä tehty tällaista ihan monen muista, paitsi taidetta, niin populaarikulttuuria, että tosissaan näitä enkelielokuvia vaikkapa on aika paljon ja sellaista tietynlaista enkeliromantiikkaa, joka sitten kuitenkin tiettyihin kehyksiin asetettuna niin kuin jotenkin istuu. No Suomessa sitten, nythän on tehty elokuvakin itse asiassa, ranskalainen ohjaaja teki elokuvan juuri tästä haavoittuneesta enkelistä, eli Simberin taulu. Se on äänestetty Suomen rakkaimmaksi kuvaksi, ja siinä on vähän erilainen tietysti tämä enkeliasetelma, mutta jotain jännää se kertoo, että siinä on sehän on jollain lailla jotain Suomen tämmöisestä henkisestä historiasta, jota siihen tauluun on kuvattu ja jonka kantajana se on kulkenut, ja siinä on tämä nuori haavoitettu viattomuus keskellä enkelin hahmossa, enkelitytön hahmossa. Ja sitten,
eli jollain tavalla taas tämä lapsen ja enkelin
viattomuuden lapsen enkelin yhteenliittymä. Ja sitten on toisaalta se aikoinaan joskus 1800-luvulla suosioon tullut printtikuva, joka on löytynyt niin kuin kouluista ja pyhäkouluista ja kotien lasten kammareista tästä suojeluenkelihahmosta. Ja se laulu ja se taulu. Mutta se on jännä, että se suojelusenkelin hahmo eritoten on ollut jollain lailla suomalaisille rakas. Mutta tietyssä mielessä sen on ajateltu sitten liittyvän nimenomaan lapsuuteen ja lapsiin. Että lapset kaipaisi sitä, mutta jotenkin siitä sitten kasvettaisiin ulos.
No puhutaan laajemminkin uskonnosta tai kristillisyydestä. Miksi enkeleillä ei ole protestanttisuudessa samanlaista sijaa kuin vaikkapa katolilaisuudessa?
Tai ortodoksisuudessa, joka on täynnä enkeleitä.
Viittaat Weberin ainakin teoksessasi.
No joo, siis enkeleitä puhdistettiin silloin, kun se reformaatio, meillä on nyt reformaation juhlavuosi tässä meneillään, ja siinä luudittiin myös enkeleitä menemään, niin kuin luudittiin pyhimyksiä ja muita tällaisia sitä ikään kuin toista maailmaa ja tätä maailmaa yhdistäviä hahmoja, että kuitenkin yksi ajatus reformaattoreilla oli, että se on jonkunlaista magiaa tai taikauskoa ja pyrittiin saattamaan uskontoa siihen muotoon, että on ikään kuin tämä kirja ja sitten toisaalta yksilön oma sisäinen suhde Jumalaan, jossa ei käytettäisi näitä välittäjiä niin paljon, eikä askarreltaisi niin kuin niiden parissa. Eli siinä kohden niin kuin enkelit jäi pienempään asemaan. Kyllähän Lutherin mielestä ihmisillä oli suojelusenkeli, mutta hänkään ei kehottanut kauhean paljon sen enkelin kanssa askaroimaan. Että siinä oli jopa sellaisia kohtia protestanttisuuden alkutaipaleella etenkin ja pitkäänkin, että jos ihmiset kertoivat mahdollisista enkelikokemuksistaan, niin se herätti epäilystä, että onko nämä pikemminkin kokemuksia pahoista hengistä.
Ovatko enkelit sitten toimineet myös sosiaalisen valvonnan ja moraalikasvatuksen välineenä yhteiskunnassa?
Kyllä mä uskoisin. Mä luulen, että esimerkiksi varmaan nämä pyhäkoulujen enkelit tai tavallaan, että se enkelioppi on myös ollut ajatuksena, että kun sä olet niin kuin kiltti, niin kuin enkeli valvoo tavallaan myös sitä, että toimit oikein. Ja mä en ole Suomen kontekstista tästä mitään lukenut, mutta Yhdysvalloissa esimerkiksi sitä on tutkinut yksi tutkija, tutkia italialaisten katolisten maahanmuuttajien, siis aikoinaan maahanmuuttajien uskonnon kohdalla. Ja kun muutettiin pienistä italialaiskylistä New Yorkiin, urbaaniin maailmaan, ja äidit ja isät joutuivat päästämään lapset sinne leikkimään aika erilaisiin olosuhteisiin kaduille, niin tämä tutkija Robert Orsi on kirjoittanut siitä, että kuinka tämä jokaisen lapsen oma suojelusenkeli valjastettiin silloin ikään kuin myös pitämään lasta pois pahanteosta. Ja sanottiin, että vaikka äiti ei näkisi, mitä sä teet siellä kulman takana, niin sun enkeli näkee. Ja siis enkeli itkee, jos sä oot tuhma.
Nerokasta.
Aivan nerokas väline. Siis todella, todella nerokas äidin tai isän katseen jatke.
Tällainen ikään kuin protoversio isosta veljestä.
Kyllä, kyllä.
No, studiossa siis Perttu Häkkinen ja uskontotieteilijä Terhi Utriainen. Annetaanpa tässä välissä puheenvuoro Panu Hietanevalle.
Perttu Häkkinen.
Nykypäivän enkeleistä siirrymme seuraavaksi ajassa taaksepäin ja alamme selvittää enkeleiden alkuperää. Millaisia enkeleitä esiintyi varhaisessa juutalaiskristillisessä kirjallisuudessa? Mitä ovat niin kutsutut enkeliluokat? Entä mistä ajatus langenneesta enkelistä on alun perin lähtöisin? Muun muassa näitä asioita kanssamme perkaa nyt Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian professori, kirjailija ja munkki Serafim Seppälä, jonka taivaalliset voimat enkelit juutalaisuudessa ja varhaiskristillisyydessä kirja ilmestyi viime vuonna. Kuten ohjelmamme tyyliin kuuluu, lähdetään liikkeelle perusasioista. Mistä termi enkeli on alun perin lähtöisin ja mitä se tarkoittaa?
No, Suomen enkeli periytyy kreikan sanasta angelos, joka tarkoittaa lähettilästä. Se on hebreankielisen sanan käännös kreikaksi, ja se on niin kuin enkelin tämmöinen perustoimintatapa toimia Jumalan ja ihmisten maailman lähettiläänä, ja sille siis alun pitäen ei ollut välttämättä niin kuin erisnimeä, vaan tämä lähettiläs-sana sitten levisi ja kääntyi eri kielillä.
Mikä on vanhin kirjallinen lähde, joissa enkelit mainitaan?
No, sitä ei pysty ihan noin sanoa. Siinä on näillä vanhoilla teksteillä, varsinkin Raamatun teksteillä, on ajoitusongelmia, ja sitten toisaalta, kun mennään juutalaisen ja raamatullisen tradition ulkopuolelle, niin sitten on määrittelyongelmia, että mikä olento nyt mahtuu sitten enkelimääritelmän alle. Mutta että pitkästi yli 3000 vuotta taaksepäin Lähi-Itään mennään, niin sieltä eri traditioista löytyy erityyppisiä, eri nimisiä enkelimäisiä olentoja, jos näin sanotaan.
Eli näitä enkelimäisiä olentoja on siis esiintynyt jo ennen juutalaiskristillisiä kulttuureita?
Joo, sieltä Lähi-Idän vanhoista kulttuureista löytyy jopa samalla nimellä, eli niin kuin Raamatusta tutut kerubit esiintyy ensimmäisen kerran reilusti yli 3000 vuotta sitten niin kuin akkadinkielisissä yhteyksissä, ja ne tunnetaan erityisesti patsaista. Ne oli tällaisia Jumalan ympärillä olevia vartijahahmoja.
Kirjastasi selviää, että enkeleitä oli jo varhaiskristillisissä teksteissä kahta sorttia: kerubeja ja serafeja, joita toki esiintyy myös Raamatussa, mutta perehdytään aluksi siihen, mitä ovat kerubit.
Kerubit voisi lyhyesti määritellä monisilmäisiä olentoja. Tunnetaan erityisesti paratiisin portinvartijana, mutta nämä kaksi luokkaa on oikeastaan sellaisia, jotka sekä Raamatussa jo että sitten myöhemmässä traditiossa sekoittuu aika usein, ja niitä on niin kuin kuvataiteessa usein kuvattu vähän ristiin. Serafit on monisiipisiä, tulisilmäisiä, siis monisiipisiä ja tulisia olentoja. Ja ne on Jesajan ja muiden profeettojen näyistä tuttuja nämä varhaisimmat kuvaukset niiden ulkonäöstä tässä juutalaisessa perinteessä. Mutta tosiaan kerubit, samoin kuin serafit, niin sanat ja tämän samantyyppisiä olentoja tunnetaan jo muinaisesta Lähi-idästä juutalaisuuden ulkopuoleltakin.
Hebrealaisen Raamatun enkelikuvassa on läsnä niin kutsuttu angelofania, joka on eräänlainen ristiriita, joka esiintyy silloin, kun puhutaan enkeleistä. Avaatko hieman tätä angelofanian käsitettä?
Joo, näissä vanhan testamentin kertomuksissa, kun ihan Raamatun alusta lähtee, niin siellä on aika tavallista se, että ilmestyy enkeli, joka toimii ja ikään kuin näyttäytyy enkelinä. Sitten kun hän avaa suunsa, niin hän saattaakin puhua Jumalan sanoja. Ja nämä kerronnat on tämmöisiä jännällä tavalla ristiriitaisesti välkkyviä, että sit se sama puhuja, sama toimija on ikään kuin välillä esiintyy Jumalana, välillä enkelinä. Ja tässä ei nähty mitään sellaista niin kuin ongelmaa, vaan sekä juutalaiset että varhaiset kristityt näitä kohtia käsitellessään säilytti tämän ristiriidan, ja siinä ajatuskin oli se, että Jumala tuonpuoleisuudessaan sellaisena kuin hän on, niin hän ei ilmesty eikä voikaan ilmestyä, vaan hän ikään kuin tämmöisen enkeliolemuksen läpi puhuu ihmisille, ja toisin sanoen se enkeli-ilmestys on sitten se konkreettisin asia, mitä Jumalasta voitiin nähdä.
Harpataan seuraavaksi hieman ajassa eteenpäin ja keskustellaan vanhan ja uuden testamentin välisen ajan kirjallisuudesta, jossa näkemyksesi mukaan ilmenee kaikkein voimakkain kiinnostus enkeleihin. Mitä on tämä testamenttien välisen ajan juutalainen kirjallisuus?
Joo, siihen aikaan kirjoitettiin todella paljon kirjallisuutta, joka kuuluu tuommoiseen niin kuin raamatullisen kirjallisuuden genreen. Profeetallista kirjallisuutta, kertovaa kirjallisuutta. Siihen aikaan ei kirjoitettu juutalaisuuden piirissä niinkään Raamatun tulkintaa, vaan paremminkin tämmöistä Raamatun uudelleen kirjoittamista. Eli jokainen vaikka ensimmäistä Mooseksen kirjaa lukenut on huomannut, että siellä vilisee todella paljon todella erikoisia yksityiskohtia, jotka jää ilmaan ja jää selittämättä. Ja siinä vuoden 0 molemmin puolin juutalaiset kirjoitti todella paljon sellaista kirjallisuutta, jossa näitä Raamatun tarinoita varioitiin. Ja hyvin usein näissä yhteyksissä sitten enkelit on yksi tulkinta-avain, jolla selitetään sellaisia Raamatussa auki jääneitä erikoisuuksia. Ja tämä kirjallisuus jäi siihen vähän niin kuin ilmaan, koska se ei päätynyt ei kristilliseen eikä juutalaiseen Raamatun kanoniin. Ehkä sen takia, että se miellettiin liian uutena, että sitten kanoniin haluttiin niitä vanhempia tekstejä. Ja sitten tämän kirjallisuuden historiakin on jännä, kun se on juutalaista kirjallisuutta, mutta säilynyt lähes vain kristityillä. Eli se kertoo samalla siitä, että kristinusko syntyi vähän niin kuin juutalaisuuden eri sektorista kuin se rabbiininen juutalaisuus, joka kasvoi omaan suuntaansa keskiajalla.
Miksi nämä tekstit ovat merkittäviä enkelitematiikan kannalta?
Se oli iso trendi siihen aikaan, eli juuri silloin kun kristinusko syntyi, niin juutalaisuuden parissa oli todella iso kiinnostus enkeleihin, ja se oli monella rintamalla, että todella vanhan testamentin tarinoita avattiin enkelien roolin avulla. Varmasti kansan uskossa enkeleillä oli iso rooli, siitä ei hirveän paljon siltä ajalta tiedetä. Sitten Jumalan palveluselämää, eli Jerusalemin temppelin kulttia, samoin kuin Qumranin Jumalan palveluselämää, tulkittiin myös sitten taivaallista liturgiaa, eli taivaallista Jumalan palvelusta vasten, ja silloin tämä enkelien rooli taivaassa ja maan päällä noin Jumalan palveluksessa ja rukouselämässä, se oli yksi niitä sen ajan isoja puheenaiheita.
Mitä tällaisessa ajallassa, kun alun puolikristillisessä kirjallisuudessa ylipäänsä ajatellaan enkeleiden alkuperästä ja niiden tehtävistä?
No, tämä on yksi niitä isoja kysymyksiä, joka Raamatussa jää auki, että siellä kuvataan valtavan iso määrä enkeleiden ilmestyksiä ja heidän tuomia sanomiaan, mutta heidän alkuperästään ei noin suoraan sanota mitään, ja tätä asiaa sitten teoretisoitiin. Hyvin laaja yksimielisyys on siitä, että enkelit on luotuja olentoja ja eivät niin kuin Jumalan kanssa samalla viivalla, mutta että missä vaiheessa heidät sitten luotiin ja miten, niin siitä on sitten vähän erilaisia teorioita. Ja samalla sitten enkelin maailma jo noista varhaisista ajoista lähtien näyttäytyy hyvin monimuotoisena, eli siellä on monia luokkia, joilla on erilaisia tehtäviä, ja perusajatus jo juutalaisuudessa oli se, että korkeimmat luokat operoi siellä Jumalan maailmassa, ja vain alimmat olennot sitten puuhailee ihmisten kanssa ja maan päällä sääolosuhteiden ja tällaisten asioiden kanssa.
Perttu Häkkinen.
Minulle on jäänyt mieleen koulun uskonnon tunneilta kertomus enkeli Luciferista, joka ylpistyi ja alkoi kapinoida Jumalaa vastaan. Ja lopulta Lucifer muuttui langenneeksi enkeleksi ja paholaiseksi. Mistä tällainen ajatus langenneesta enkelistä on alun perin lähtöisin?
No, tämä Lucifer-malli tulee Hesekielin kirjasta ja se on ollut kristikunnassa aika yleinen tapa nähdä siinä profetiassa tällainen kuva enkelin lankeemuksesta. Juutalaisuudessa taas, kun Toora oli tärkeämpi kuin profeettojen kirjat, tämä asia haluttiin nähdä Toorasta ja siellä sitten kertomus näistä niin sanotuista Jumalan pojista, eli enkeliolennoista, jotka tuli maan päälle ja yhtyi ihmisten tyttäriin, niin siinä usein selitettiin se enkelien lankeemuksen alkuperä. Sitten on hieno juutalainen kertomus siitä, miten Jumala luotuaan ihmisen käski enkelien kumartaa tätä uutta hienoa olentoa, joka piti olla Jumalan kuva. Ja sitten osa enkeleistä kieltäytyi, ja siinä oli sitten saatanan ja näiden langenneiden enkelien alku, eli he kapinoivat siinä Jumalaa vastaan. Ja tämä on mielenkiintoinen kertomus sen takia, että se eli kristikunnassa, idässä ainakin, ja sitten päätyi Koraaniin, jossa se mainitaan monta kertaa, ja on loppujen lopuksi sitten paljon tärkeämpi palikka islamia kuin mitä se on kristinuskossa tai juutalaisuudessa.
Sekä juutalaisuudessa että kristinuskossa on omat näkemyksensä langenneista enkelistä. Kuinka ne eroavat toisistaan?
No, noin lähtökohtaisesti on samoista asioista kysymys, mutta että se painotus vähän niin kuin kasvoi eri suuntiin, että kristinuskossa aika alusta alkaen niin kuin hyvin iso, vakava rooli demoneilla oli. Juutalaisuudessa ehkä jotenkin on kirjallisuutta, kun katsoo, niin astetta kepeämmin ehkä suhtauduttiin, että ne on tämmöisiä välillä vähän epäonnisia ja koomisiakin enkelihahmoja, jotka joutuu sitten vähän tämmöisen niin kuin Jumalan likaisen työn tekijäksi ja käsikassaraksi. Kristillisellä puolella varmasti sitä demonikuvaa vahvisti ne varhaiskirkon ajan vainot, jotka synnytti semmoisen tilanteen, että piti niin kuin löytää hyviä selityksiä sille, minkä takia kristittyjä vainotaan, vaikka he on totuuden edustajia maailmassa.
Esität kirjassasi näkemyksen siitä, miksi enkeleille oli tilaus ja tarve varhaisessa juutalaiskristillisyydessä. Mistä tässä on kyse?
Se on varmasti hyvin niin kuin moni tahoinen kysymys, että jos ajattelee sitä taivasta, niin se olisi tietysti aika ankea taivas, jos siellä olisi pelkästään Jumala, että se olisi niin kuin kuningas yksin hovissa, eli siellä tarvitaan alamaisia, tarvitaan monimuotoisuutta. Toisaalta tietysti koko Lähi-idässä ja kaikissa kulttuureissa oli niin kuin tällaisten eritasoisten ja erityyppisten pienempien taivaallisten olentojen perinne olemassa, ja kaikki ne alueet, mihin kristinusko levisi, niin ihmiset oli tottuneet niin kuin erilaisiin jumaluuksiin, ja silloin enkelit oli yksi tämmöinen, jolla saatiin tavallaan sitä tarvetta täytettyä, jos näin sanotaan.
Siirrytään seuraavaksi kristillisen kirkon ensimmäisiin vuosisatoihin, jolloin ihmiset alkoivat vaivata päätään entistä enemmän niin kutsutulla enkeliluokkateorialla. Sen juuret ovat juutalaisuudessa, mutta mikä on enkeliluokkateoria?
No, kun enkeleistä puhuttiin, niin oli näitä erilaisia nimityksiä ja oli ajatus siitä, että osa on korkeampia ja osa sitten toimii täällä maan päällä. Ja tämä asetelma oli sellainen, että se ikään kuin kaipasi ratkaisua. Siinä vuoden nolla molemmin puolin kirjallisuudessa aika tavanomaista, että annetaan semmoisia 5-6 enkeliluokan eri nimitystä, mutta että se aika pitkään eli vakiintumatta. Varhaiskristillisyydessä hyvin usein nimettiin 7 tai 9 enkeliluokkaa, joissa pyöri nämä samat nimet kyllä koko ajan, ja ne on Paavalin kirjeissä jo esillä, mutta sitten vasta tuossa 500-luvulle tultaessa sitten tämä niin kuin klassiset 9 luokkaa vakiintui tietyssä järjestyksessä.
Enkeliluokkateoriaan liittyy myös kirjoitus nimeltään taivaallinen hierarkia, joka on kirjoitettu noin vuoden 500 tienoilla. Ja sinun näkemyksesi mukaan se saattaa olla kaikkien aikojen ylevin kristillinen teos. Mikä on tämä taivaallinen hierarkia ja miksi se on niin merkittävä?
No se on juuri se teksti, jossa myös tämä 9 enkeliluokkaa kolmessa kolmen luokan triadissa esitettiin klassisessa muodossaan. Se on todella hienosti kirjoitettu. Ja siinä siis peruskysymys ei ole se, että mitä enkelit tekevät. Kirjoittaja ei ollut ollenkaan kiinnostunut siitä, että mikä on enkelien rooli noin suhteessa ihmiseen. Ja tämä on mielenkiintoista, koska nykyään enkeleissä kiinnostaa se, että mitä ne mulle tekee ja miltä musta tuntuu. Mutta että tämän taivaalliset hierarkiat -tekstin keskeinen motiivi oli kuvata sitä enkelien olemisen tilaa Jumalan edessä. Minkälaista on olla kokonaan toisenlaisen, kokonaan tuonpuoleisen Jumalan, josta kaikki olevainen on virrannut esiin, myös enkelit. Minkälaista on olla Jumalan edessä ja Jumalan valon ja rakkauden ja voiman jatkuvasti läpäisemänä ilman sellaista vajavaisuutta ymmärryksessä ja näkemyksissä ja tunteissa ja moraalissa, mikä ihmisiä rajoittaa. Ja hän tässä niin kuin aivan voisi sanoa suruuden hullussa yrityksessään onnistuu varsin hienosti ja silloin sillä kirjalla on ansionsa, että vaikka ei uskoisi enkeleihin ollenkaan eikä enkeleitä olisi olemassakaan, niin tämä kirjoittaja onnistuu luomaan kuvan siitä ja kuvaamaan niin kuin korkeimpia ja puhtaimpia mahdollisia olotiloja, mitä ihmiskielellä on mahdollista kuvata, ja se on melkoinen saavutus.
Niin, taivaallisen hierarkian tapauksessa haasteeksi muodostuu inhimillisyys, eli muun muassa se, ettei ihmisen käyttämä kieli oikein kykene kuvaamaan taivaallisia asioita. Kerrotko hieman tästä haasteesta?
Joo, että kun enkelit on taivaallisia voimia, ruumiittomia olentoja, ne siis eivät ole ruumiillisia olentoja, niin kuin me ajatellaan heitä tämmöisinä niin kuin ihmismäisinä olioina. Kaikki kielelliset kuvat, jotka viittaa enkeleihin, ja myös visuaaliset kuvat, joita profeetat näkee ja taiteilijat maalaa, kaikki on symbolisia ja kaikki vain viittaa johonkin aspektiin siihen, minkälaisia enkelit ovat ja minkälaista taivaallinen oleminen on ja Jumalasta puhumattakaan. Tässä taivaalliset hierarkiat -teoksessa niin tätä problematiikkaa ratkaistiin myös luomalla uusia termejä, tämmöisiä niin kuin kreikan hyperalkuisia, että ei puhuttu enää pelkästä olemisesta, vaan puhuttiin hyperolemisesta. Silloin ajatus on se, että olisi tavallaan Jumalan pilkkaa sanoa, että Jumala on olemassa, koska se rajoittaisi Jumalan tavallisen olevaisen piiriin, vaan Jumalan tapauksessa olemassaolokin on jotakin aivan toisenlaista, se on hyperolemusta. Siinä on tietynlaisista ajatusleikeistä kysymys, että luodaan aina erilaisia kielellisiä kuvia niin enkeleistä kuin Jumalastakin, ja sitten todetaan, että eihän tietysti Jumala eikä enkelit sellaisia ole, vaan se, mitä he ovat, on jotain vielä korkeampaa, ja se on tämmöistä niin kuin mietiskellen luettavaa kirjallisuutta.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos Serafim Seppälälle ja Panu Hietanevalle tästä valaisevasta keskustelutuokiosta. Minä, Perttu Häkkinen, jatkan uskontotieteilijä Terhi Utriaisen kanssa keskustelua enkeleiden etnografiasta. Olet kirjoittanut teoksen Enkeleitä työpöydällä, jonka tulokulma on etnografinen. Mitä se tarkoittaa?
Etnografia.
Niin.
Joo. Etnografia on sellaista tapaa tehdä tutkimusta, että jalkaudutaan sinne ihmisten keskelle, jossa he tekee sitä asiaa, jota etnografi haluaa tutkia. Eli tässä tapauksessa, kun mua kiinnosti se, että mitä 2010 lähtien, millä tavalla suomalaiset kiinnostui enkeleistä, kun silloin tavallaan tämmöinen boomin tyyppinen oli nähtävissä, niin mä lähdin etsimään heitä siellä, missä he toimivat. Mä menin joogakouluun, mä menin enkeli-iltoihin, enkelikursseille ja sitten hankin käsiin ihmisiä, jotka itsekin käy näissä ja haastattelin heitä ja kuljin heidän mukanaan erilaisilla messuilla ja niin päin pois.
Jatkuuko tämä buumi yhä?
Kyllä se jossain mielessä jatkuu. Se tuli silloin varmaan näkyviin ja onhan niitä ollut aikaisemminkin, että se on vähän suhteellinen asia tietyssä mielessä aina, mutta kyllä tätä kiinnostusta edelleen on ilmassa.
Millä tavoin silloin 2010-luvun alussa sinun mielestäsi sitten materialisoitui? Puhuivatko julkisuuden henkilöt asiasta? Oliko kursseja enemmän tarjolla kuin yleensä? Mitä tämä näkyy käytännössä?
Joo, no nimenomaan näin, että silloin oli helppo löytää, niin kuin oli helppo avata joku iltalehti tai naistenlehti tai joku, jossa oli. Suomessa oli muutama semmoinen nimekäs naishahmo, jotka...
Katri Helenahan ainakin puhui hyvin paljon.
Katri Helena oli yksi ja Manuela Bosco ja Kirsi Ranto oli esimerkiksi tällaisia nimekkäitä henkilöitä ja sitten oli tietysti vähän pienempiä myöskin. Ja sitten Suomessa alettiin kääntää kirjallisuutta, että siihen aikaan esimerkiksi tämä irlantilainen Lorna Byrne tuli hänen kirjansa käännettiin suomeksi ja hän teki täällä vierailuita ja se oli selvästi sitten joku semmoinen niin kuin yksi hyppäys tässä kiinnostuksessa. Ehkä johtuen myös siitä, että aikaisemmat näkyvät hahmot eivät olleet niin selkeästi jotenkin kristillistä taustaa korostavia ja hän sitten puolestaan oli katolista niin kuin taustaa korostava ja hänellä oli ehkä semmoinen niin kuin pikkusen sitten niin kuin maltillisempi, mutta kuitenkin hyvin nykyaikainen enkelikäsitys, joka kiinnosti suomalaisia.
Kirjoita teoksessasi, etnografia on vahvassa mielessä tutkijaherkkää. Kärkevimpien kriitikoiden mielestä jopa niin subjektiivista, että vaarana on pikemmin fiktiivinen kuin tieteellinen hanke. Niin kun menit itse tähän mukaan, niin aloitko itse uskoa enkeleihin tai koitko heidän läsnäoloaan vai pysyitkö etäällä?
Ja ajattelitko, että fiktiivinen tarkoittaa sitä, että fiktion kirjoittaja alkaa itse uskoa omaan tekstiinsä?
No me olemme tässä ohjelmasarjassa käsitelleet vuosien ajan faktan ja fiktio, jos nyt parempia termejä ei ole, niin niiden ikään kuin lomittumista, niin minua kiinnostaa tämä siitä näkökulmasta.
No jo hirveän kiinnostavia kysymyksiä, koska ne on tietysti samanlaisia kysymyksiä, joita mä kysyn sitten niiden tutkittavienkin kohdalta. Ja arvaa vaan, kuinka monta kertaa multa kysyttiin siinä tutkimusprojektin myötä, siis mun tutkimuskohteeni kysyivät, että uskotko enkeleihin, kun ollaan vähän aikaa jatkettu. Ja mähän lähdin tutkimaan semmoista itselleni niin kuin uutta ilmiötä, että en ollut valmiiksi ikään kuin sisäryhmäläinen. Mm. Tämmöisiäkin tutkijoitahan on olemassa tietysti, jotka tutkii itse ikään kuin omaa viiteryhmäänsä.
Tulevat sisältäpäin.
Mä en tullut sisältäpäin, mutta mä oon hirveän kiinnostunut kaikista inhimillisestä ilmiöistä.
Niin mäkin.
Ja on myös sellainen niin kuin ikään kuin utelias mukaan menijä, jos voisi näin sanoa. Ja tällaista, kun osa tätä etnografiaa on niin sanottu osallistuva havainnointi, eli että jos mä menin enkelihoitajakursseille, niin mä opiskelin läpi sen kurssin ja tein näitä enkelihoitoja ja yritin mahdollisuuksieni mukaan ikään kuin päästä siihen ajatusmaailmaan sisään. Ja niin kuin kirjan lopuksi kerron, että en vieläkään näe enkeleitä tai kuule enkeleitä, mutta toivottavasti olen nähnyt edes jollain tavalla heidät, jotka näkevät ja kuulevat, koska se oli se mun tehtäväni siinä. Mutta kyllä mä sen huomasin, että kun siellä esimerkiksi opiskeltiin erilaisia niin kuin mielikuvatekniikoita ja tämän tapaisia visualisointeja ja muita tämmöisiä, niin niissä on ihan ilman muuta niin kuin oma houkutuksensa ja kiehtovuutensa. Ja muistan esimerkiksi, että kun enkelihoitoja harjoittelin, niin uneen vaipuessanikin tavallaan tein niitä eleitä ja mielessä kulki ne asiat, että voihan se olla näinkin, että jos mä olisin vielä puoli vuotta jatkanut tai vuoden tai kaksi, niin olisin sisäryhmäläinen. Tätähän ei voi koskaan sanoa, koska harjoitteiden tekemisessä on itsessään ihan oma tietty voimansa. Ja sitten se oli mielenkiintoista nähdä, että kun mä esimerkiksi tykkään väreistä, erilaisista väreistä ja sitten saattoi käyttää näissä mielikuvaharjoituksissa niin kuin ikään kuin tällaisia niin kuin värikuvitelmia, niin musta ne oli kauhean niin kuin miellyttäviä ja kiinnostavia. Ja sain ehkä sitä pientä otetta joka tapauksessa omakohtaisestikin siitä, että minkälaista saattaisi olla niin kuin mukaan lähteminen. Mm-hmm. Mutta sitten, kun piti palata tietenkin tutkijan duuniin, koska se oli niin kuin mun ikään kuin roolini tässä hommassa, niin astuin taakse ja ryhdyin kirjoittamaan.
Kahden maailman kansalainen.
Kahden maailman kansalainen, ellei useammankin.
Pääsit omien sanojasi mukaan kerran jopa haastattelemaan enkeliäkin. Mitä tapahtui?
Joo, se oli yksi kiinnostava episodi tässä, että kun tämä enkelikiinnostuksen maailma, niin kuin mä jossain tekstissäni kirjoitan, että siellä sen toinen siipi on niin kuin tämmöisessä kristinuskossa ja toinen on esoteerisuudessa. Eli esoteerisuus on siis tätä tällaista
salaoppia.
Salaopimpaa, niin joka tapauksessa täältä esoteerisemman enkelikiinnostuksen piiristä löytyy sitten sellaista käytäntöä, jota kutsutaan kanavoinniksi. Kanavointi on sitä, että henkilö ottaa niin kuin ikään kuin oman itsensä kautta sillä tavalla yhteyden toiseen maailmaan, että joku henki tai voima tai energia sieltä tulee hänen kauttaan vaikkapa puhumaan meille. Tätähän tekee mediot. Tätä löytyy itse asiassa ihan kaikista uskontoperinteistä. Uskontoantropologit kutsuu sitä usein possessioksi, eli henki ottaa valtaansa ihmiseen ja siinä saattaa joku transsi tapahtua ja sitten sieltä vainajahenki tai joku muu puhuu. No mä olin kerran haastattelemassa yhtä henkilöä, jonka tiesin kanavoivan enkeliä. Mutta sitten iloinen ja hieno yllätys haastattelijalle oli sitten se, että keskellä haastattelua enkeli halusi tulla kanavoiduksi. Ja haastateltava sanoi, että nyt tämä enkeli haluaisi tulla. Sopiiko? Mä sanoin, että sopii. Sitten kun se oli niin jännä tilanne mullekin tietysti, niin mä yritin sitten keventää ja sanoin, että multa kyllä loppu kesken noin haastattelun lupasopimukset, laput, johon kirjoitetaan, että enkelille ei ole nyt sitten sitä. Että enkelin haastattelu on tehty nyt ohi tällaisten
muodollisuuksien.
Mutta sitten mulla on siellä pätkä haastattelua, jossa jonkunlaisessa kevyessä transsissa, näin mulle kerrottiin jälkikäteen, niin oli tämä mun haastateltavani ja hänen kauttaan puhui enkeli. Ja nyt mulla on enkeli on sitten puhunut sinne haastattelunauhalle. Enkeli sanoo sinne, että nyt tässä enkeli puhuu tieteelle.
No sinun ikään kuin tehtäväsi ei luonnollisestikaan ole ottaa kantaa siihen, ovatko nämä ilmiöt niin sanotusti tosia vaiko eivät, mutta huomasitko tässä tilanteessa jonkinnäköistä persoonallisuuden muutosta tai vastaavaa? Millainen tämä tilanne oli?
Ilmiöt voivat olla tosia tietysti aika monilla tavoilla ja oma kysymyksensä on, että kuinka tosiaan ne on sitten ollut esimerkiksi tässä tapauksessa tälle henkilölle, joka tätä enkeliä kanavoi. Ja sekin voi olla monipiippunen kysymys. Mutta joo, ja huomasin, että hän oli vähän mua iäkkäämpi nainen, mutta koska hänen kanavoimansa enkeli on nuori tyttö, niin hänen äänensä ja eleensä muuttuivat ikään kuin paljon nuorekkaammiksi. Ja sitten kun näitä haastattelunauhojahan litteroidaan sitten analyysiä varten tekstiksi ja mun tutkimusavustaja, joka sitä litteroi, ja litteroijahan esimerkiksi niin kuin kauhean selkeästi seuraa sitä nopeutta, jolla se ääni kulkee ja jolla se pitää kirjoittaa, niin hän sanoi, että se oli paljon nopeampaa se pätkä, joka oli enkelin haastattelua, että jotain muutosta siinä varmasti ihan selvästi tapahtui. On se persoonallisuuden muutos tai jonkun muutos, mutta jotain tapahtui.
Millaisia, olemme puhuneet jonkin verran siitä, millaisia yksilöitä kohtasit, mutta millaisia yhteisöitä kohtasit? Onko Suomessa tällaisia enkeleiden, me olemme joskus tässäkin ohjelmassa käsitelleet yhtä tällaista yhteisöä, joka sijaitsee Miehikkälässä, mutta onko Suomessa tällaisia enkeliyhteisöitä?
No enemmän ehkä, siis voi olla. Nyt täytyy muistaa se, että mä olen katsonut tietystä kulmasta tätä enkelikenttää, tai mulla oli mun tutkimuksella oli oma ikään kuin enkelikenttä, ja mähän etenin sillä lailla, että mä sain niin kuin vinkkejä uusista haastateltavista ja tilanteista näiltä ihmisiltä itseltään. On paljon sellaista tietysti, mikä multa jäänyt katveeseen, että tämä on tämmöistä näytettä tähän maailmaan, eikä mitään edustavaa otosta siitä kokonaisuudessaan. Mut voisi ainakin sanoa, että ehkä vielä leimallisempi tai kuvavampi käsite kuin yhteisö, niin on tämmöiset verkostot, erilaisia verkostoja. Enemmän ja vähemmän löyhempiä verkostoja. Ja sitten yhteisöjä, tämmöisiä hetkellisiä yhteisöjä kyllä, jotka kokoontuu jonkun tietyn enkelikurssin ajan vaikkapa yhteen. Mutta sitten on pidempiä kursseja ja tämmöisiä, joissa ihmiset sitten kokoontuu pidempään. Ja selvästi mä näin sitä, että oli vähän niin kuin, kun kaikkialla uskontojen maailmassa on tämmöistä jonkunlaista niin kuin opettaja- tai guru-ilmiötä, niin toiset tykkää toisista ja toiset tykkää toisista. Et selvästi niin kuin jotkut ryhmittyivät enemmän ja lukivat enemmän niin kuin tiettyjä enkeli oppeja ja opettajia ja jotkut toiset toisia, eivätkä välttämättä sitten tykänneet aina ihan toisistaan. Että tämäkään ei ole sellaista ihan yhtenäistä.
Joo, ja olen itse kentällä liikkuessani huomannut myös, että tämä vaihtoehtohenkisyyden kenttä saattaa olla jopa hyvin riitaisa toisinaan. Eli mielipideerot, jotka sinänsä tavan kansalaisille tai konsensus todellisuudessa eläville voivat näyttää täysin, voisiko sanoa jopa mielettömiltä, niin saattavat saada hyvin vahvat ja suuret mittasuhteet.
No niinhän ihmisten maailmassa muutenkin saa. Ei kyllä. Se siitä sen kummemmin poikkea.
Katsotaanpa vaikka puoluepolitiikkaa tai jääkiekkoa.
Kyllä perheiden sisälläkin saadaan ihan jo aikaiseksi työpaikoilla.
No enkeleihin on aina yritetty ottaa yhteyttä aina Raamatun ajoista 1600-luvulle John Deen kaltaisten okkultistien toimesta ja sitten tähän viktoriaanisajan okkulttiseen renesanssiin ja viime vuosikymmenten uushenkiseen aikaan. Niin millä tavoin nämä sinun haastattelemasi ihmiset pyrkivät saamaan yhteyden enkeleihin? Oliko heillä jotain tietyn tyyppisiä tekniikoita?
Joo, kyllä. Tässä jo sinäkin tai kumpihan meistä mainitsi yhden erilaisia tällaisia mielikuvatekniikoita muun muassa. Mä vähän käsittelen osaa niistä sellaisen niin kuin rituaalikäsitteen alla, että on, sinne menisi ehkä just nämä esimerkiksi enkelihoidot, joita voidaan opetella. Enkelihoitoja voidaan tehdä itselle tai toiselle. Silloin ne menee eräänlaisen tämmöisen energiahoidon piiriin, että välitetään niin kuin enkelten hyvää energiaa tuomaan hyvää oloa tai jopa ihan parantamaan jotain, mutta usein ihan tuomaan tämmöistä yleisempää niin kuin hyvää oloa. Meditaatiot. Enkelimeditaatiot, joissa käytetään usein tämmöisiä mielikuvamatkoja tai muuta, mennään kohtaamaan enkeliä tai jollain muulla tavalla tai jollain tavalla kohdataan. Sitten voidaan tehdä enkelitalismaaneja, tämmöisiä koruja, joihin jollain lailla niin kuin ladataan enkelienergiaa. Sitten jotkut sanoo, että ihan voi vaan harjoitella puhumaan omalle enkelilleen, joka on ikään kuin se suojelusenkelin toinen nimi, oma enkeli. Harjoitella puhumaan omalle enkelilleen ja ikään kuin, kun sä jatkat näitä harjoituksia, niin siitä tulee luontevampi osa sun jokapäiväistä elämää. Ja sit sä voit joko mielessä sitä ääneen jutella sun omalle enkelille, niin kuin sä juttelisit jollekin kaverille.
Onko enkeli sitten vain toinen ilmaisu yliminälle?
No se on kiinnostava kysymys. Nyt sä pamautat tuohon tuommoisen ison freudilaisen teorian, että voi ottaa tosi, tosi monia teorioita tähän. Jos siitä teoriasta käsin haluaa katsoa, niin mikä ettei. Mä luin yhden sitten toisaalta sellaisen saksalaisen psykologin tutkimuksen, jossa hän kutsuu heitä mielikuvitusystäviksi. Että yliminä taas pitäisi jotenkin, siinä tulisi aika paljon tulee tämä niinku kontrollin ajatus. Mielikuvitusystävä tuo tällaisen tasavertaisemman reflektiokumppanin siihen viereen. Että se voi varmaan olla joko tai, riippuu vähän ihmisestä ja tilanteesta.
Niin, lähdin sitä pohtimaan, koska eikö tämä ajatuksen jollain tavalla sisäänrakennettuna ole se, että enkeli on viisaampi kuin sinä itse, kaikki ne arkisine, toiveinesi, pelkoinesi ja haluinesi. Enkeli on tällainen järjestävä kokonaisuus, joka jollain tavalla auttaa sinua polullasi, eikä sano, mene baariin, koska nyt tuntuu siltä tai jotain muuta typerää.
Joo, mutta sitten enkelihän on kuitenkin tavallaan semmoinen aika tyhjä olento. Siihen
voidaan liittää merkityksiä.
Niin, se on ihan semmoinen, siihen voidaan liittää melkein mitä tahansa, että se on erittäin, erittäin notkea hahmo. Nämä mun tutkittavat korosti kyllä kauhean vahvasti sitä, ja ne kirjat, joista he ammensi ja joita he luki ja joita mä sitten tietysti myöskin kuuliaisesti perässä luin, niissä korostetaan kauhean vahvasti sitä, että se enkeli ainoastaan vaan tukee sitä, mitä sä itse teet, että se tavallaan ei olisi tämmöinen niin kuin isompi hahmo siinä. Mutta se on joku semmoinen niin kuin jännä tuki, mutta en mä usko, että se ristiriidatonta tietenkään välttämättä niin kuin kaikella tavalla on. Mutta mä kuulin paljon puhetta siitä, että ihmiset toivoisivat, että olisi joku semmoinen enkeli, joka tietäisi enemmän ja ratkaisisi mun asiat ja antaisi mulle hyviä neuvoja. Mutta ne ei oikeastaan anna neuvoja, vaan ne oikeastaan ainoastaan niin kuin ikään kuin tukee sua sun omalla tiellä ja sun omassa haparoinnissa. Ja sitten kun meni pieleen, niin ne sanoivat, että ei se mitään, yritetään uudestaan. Et ehkä tässäkin ollaan niin kuin nykyajassa, että ihmiset ei sellaisia vanhanaikaisia auktoriteetteja enää niin mielellään niin kuin ottaisi vaan pikemminkin sitä coachia ja vertaistukea.
William Jamesin uskonnollisen hypoteesin mukaan ihminen voi omalla vastuullaan tuoda uskonnollisia ilmiöitä elämäänsä tai uskonnollisen ilmiön, jossa avulla on mahdollista saada aikaan hyvää. Niin miten näet, onko enkeliuskon taustallakin tällainen pragmaattinen vire?
Mä itse katson tätä tällaisena niin kuin kansanomaisena, käytännöllisenä uskonnollisuutena, jossa käytännöllinen on sitä pragmaattista, eli joka on tämmöistä tilannekohtaista, että ratkaistaan aika paljon niin kuin eteen tulevia haastavia, isompia tai pienempiä tilanteita. Ja tämä hypoteettisuus on kiinnostavaa siinä, että sehän tuo tavallaan tämmöisen niin kuin mahdollisuuden, ulottuvuuden siihen, että katsotaan, hankala paikka, hankala tilanne. Katsotaan, jos tähän otettaisiin niin kuin tämmöinen enkeliajatus avuksi tai tämmöinen enkeliavuksi, että jos se menisi sitten paremmin. Että tällä tavalla niin kuin pragmaattinen ja käytännöllinen, niin tämä on nyt semmoinen sen tyyppinen näkökulma, jota mä tässä olen testaillut.
Miten nämä ihmiset, joita haastattelit ja tutkit, miten he havaitsivat enkelit?
Eri aisteilla tai sitten ajatuksillaan, että tämmöinen erittäin arvokkaana pidettiin enkeleiden näkemistä, mutta enkeleiden näkeminen oli myös hyvin harvinaista. Osa sanoivat, että näen enkelin, kuten minä näen sinut. Osa sanoivat, että en näe enkeleitä näillä silmillä, mutta näen ikään kuin sielun silmillä tai sisäisillä silmillä. Osa sanoi, että en näe lainkaan, mutta tiedän varmasti. Osa sanoi, että haistan, osa sanoi, että kuulen ja osa sanoi, että tunnen enkelin kosketuksia iholla niin kuin jotain tuulen virettä tai värettä tai tällaista. Tämä on hyvin kiinnostavaa, tämä tuo tämmöisen moniaistisen maailman läsnä, että sitten tietysti mielessä meidän arkiset aistikokemukset voidaan myös tulkita ja mieltää kokemuksiksi enkeleistä. Mutta niitä sitten henkilöitä, jotka näkivät, niin kertoivat näkevänsä, niin niitä kyllä arvostettiin aika paljon, että se ehkä kertoo tästä meidän näköaistin asemasta meidän niin kuin tietojärjestelmässä myöskin.
Tämä on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta.
Kiitos paljon.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.